Unang Tesalonica, Kapitulo 3.
Sa wala na gayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas.
Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo, nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios, sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo, ug paglig-on sa inyong pagtuo. Aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining mga paglutos. Kamu mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini kabubuton sa Dios alang kanato.
Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod ug sumala sa inyong nasayran maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo aron pagsusi kun naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa ug unya makawang ang tanan namong kahago.
Karon nahibalik na kanamo si Timoteo ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo ug buot mo duaw kanamo, ingon nga kami, buot mo duaw kaninyo.
Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi nga iya unta kaming panhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa pagligon sa inyong pagtuo.
Nag-ampo kami nga ang Dios nga atong amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, ligunon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan.